ale ne, aby si jako Emil Horský, aby tě to bylo jedno. Nebo jako můj přítel další týkal, jemu to bylo všechno nakonec jedno. Jemu to bylo taky jedno. A to musel z toho světa pryč. To jsem věděl, že jak se tady dostanete to úroveň, to se vám nesmí stát. Takovou mezeru tam netrpte. Řekla, teď si v nebezpečné situaci, v té jste, že víte, co jste vlastní vůli dokonali a že už to dál nejde, třeba, že jste pořád chybující do určité míry, ne velké, to obstojí před lidmi, před Bohem ne, on vás chce mít dokonalejší, ale tu větší dokonalost už sami z vlastní iniciativy nedokážete. Tak vy musíte mu dovolit, aby on směl za vás začít něco dělat. Ne, že by dělal všechno najednou sám. Prosím vás, než k tomu došlo u mě, tak musel předcházet v nevzdání. Napřed u těch lékařů, potom v 17 letech, kdy jsem musel rezignovat před láskou Boží, takže jsem začal milovat. Já jsem se poctivě modlil, abych miloval, ale nikdy jsem nemiloval. Vždycky předešel svou láskou. Potom konečně tím koncem, a to všechno znáte. A jsem proto musel svůj život vylíčit, aby se měl o co opřít. Aby jsem měl nějaký vodítko, nejenom jak se to dělá, jak se to taky dělat. Nemá. Já jsem neuměl správně jako Stáňa tadyhle přejít z vlastní vůle do vůle Boží. Tento přechod mě nešel. Protože já jsem prostě napřed prosazoval vlastní vůle. Když jsem to nedokázal dál, tak jsem seděl na těch výdobitcích z té vlastní vůle a z té pomoci Boží a považoval se za svatýho. Protože ono to vedlo k takovým koncům, že já jsem v podstatě nebyl hříšným člověkem. Mě by ani kněz byl nepovažoval za hříšný. Já jsem pořád chodil k tomu Urbanovi. On říkal, už nějaký hříchy máš, jsem s tím spokojen, ale kdybys nechodil ke zpovědi, nic se nestane, protože nejsou takový hříchy, které by tě dovedli do pekla, nebo tak nějak, to, jak to formuloval křesťansky nebo katolicky. Ale já jsem tam přesto chodil po celou tu dobu 5 let, co mě vedl k němu zásadně, takže on mě dokonale znal a takže on mě říkal, a co tohle, on mě připomněl, že tam bych se mohl ještě zlepšit, že když začne ve mně pracovat Bůh, tomu musím dovolit, tomu se s ním spěčovat, tak já zároveň musím ještě mu přihrávat svou vlastní vůli. Já vám to řeknu znovu, promiňte mě, prosím vás, promiňte mě. Já musím znovu se opakovat, já vím, kolikrát už se opakuju. Když jsem se v mládí stekal nad tím, že mě něco nešlo, ne? A jsem z vlastní vůle to nemohl prosadit, tak jsem nakonec pukl steky, abych řekl, ta moje vůle se složila na lopatky, já jsem přestal chtít to napravit nebo udělat, proces se stekal. A když jsem vyprázdnil svou mysl, nastoupila vůle Boží se silou Boží. Ale když jsem si díval okolo sebe, ta situace už tam nebyla, ve které jsem chtěl já zakročit. Ta už tam nebyla. Já jsem ji třeba zhledal. Ona tam byla situace jiná. A já jsem ji z milosti Boží poznal jako situaci pro mě připravenou, abych ji musel řešit. To vedení události vám budu muset taky ještě předvést pořádně. Takže vždycky jsem řešil jinou situaci tou silou Boží. Co je to pro vás? Co je to, jaký poučení je to pro vás? Že vy, když jednáte z vůle Boží, tak bez ohledu na svou vůli děláte co poznáváte, že je vůle Boží. A ne to, co poznáváte jako svou vlastní vůli. Toto rozlišení vůle z vlastní od Boží poznáte snadno, ale ne hned. To je proces. Poznáte to tím způsobem, že nabýváte prudce, když dáte přednost správnému před nesprávným a nedáte přednost příjemnému před nepříjemným. Tyto páry dvojice tam musí být obsaženy. Že brzo nabijete schopnost rozlišovací. Takže napřed v maličkostech, potom v velkých věcech jasně rozlišuje, toto je vůle Boží. Takže já jsem dneska třeba na to předvedl tím způsobem. já jsem viděl, že co chci říkat o těch Keltech, že to není ve vůli Boží ani ve vůli těch Keltů. A řekl jsem, ale ty by to potřebovali vědět. Je to sice pomluva na ty Kelty, ale oni nejsou dokonalí, oni jsou na věřitým stupni. Já jsem chtěl mluvit o tom, jaký je nebezpečí zůstat na světém stupni a to bych je byl dokonalé pomluvil. Ale co je nám do toho, že tam zůstali. Oni moc dobra přitom udělali, protože oni dneska nemají těla, oni nemůžou dělat to, co dělali Japonci v této válce druhé. Kdyby měli těla, tak by to bylo zlý. A já jsem jim to neměl mít za zlý, protože na tom záchodě jsem poznal, jaký je rozdíl mezi Japonci a jim. Byli na stejném stupni, že nemají těla. Tak prosím tě, založ to, nemluv o tom dál. Nevyčít to těm Keltům. Ono je to vyčítání hodné, kdyby měli těla. Ale ty neuvažuješ, že těla nemají. Že tady jenom kvůli tomu českému národu, který považují za svůj národ, jo? A tak mu jsou ochotni pomáhat. A jenom v dobrém. Tak na to, ty dbej spíše na to, aby si je smířil s křesťanstvím. A to můžeš dokázat. Nedokážeš, že by udělali nějaký pokrok v dohledné době, ale protože jsou v očistci a už jsou tam, aspoň ty, se kterými jsme tam vidíme na těch horách, už jsou tam dost dlouho, tak oni mají právo z toho očistce vypadnout. Ty bys měl se za ně přimluvit, ty bys měl jednat tak, co to přimluvá za takového v očistci. A vypadá takhle, že se s ním domluvím o tom, kde je ochoten slevit ze své beznaděje. To je přímluva. Kde a jak je ochoten slevit ze své beznaděje. Když není ochoten, tak si nemůžu, tak se za něho nezmím tímto způsobem modlit. Tedy pravá modlitba na té úrovni už není prosba, pane Bože, udělej toto nebo tamto. Já už mu nemůžu radit Bohu. To už si nemůžu dovolit. Protože není hloupý. Ale já mohu mu napovídat tím, že dělám pro někoho něco, co je ve vůli Boží. Pokud to jako vůli poznám, když je to v očistci, já vím o těch, že jsou v očistci, tak já konám vůli Boží, když je z toho očistci dostávám. Já se za ně modlím. Já se za ně modlím tím způsobem, že se tam nechám zmoknout třeba, jindy tam někoho vyvedu, který je tam zasvěcen, že ano, jako třeba ten došel, se smíří tam ten déva s tím křesťanstvím, no a doufám, že to mezi sebou řeknou a že naděje, že jsme tam ty kelty posunuli někam z toho očistce ven, protože v očistci člověk nesmí stát proti Bohu, protože na té úrovni ještě není, je na čtvrté úrovni, to je rajská úroveň, v podstatě, tak nesmí být proti Bohu, to znamená, nesmí v tom ráji trčet. On musí z toho ráje vypadnout. Vypadnout ne směrem dolů, nýbrž směrem nahoru. To je pro toho Kelta novinka. Protože oni měli nějakou kulturu několika tisíc letou, kterou nezačali na evropském kontinentu, nýbrž na kontinentu asijském. A já to musím brát v patrnost, že měli zkušenost daleko větší než já a přece se nedostali dál, než na čtvrtý stupeň z toho důvodu, že měli prostředí, že žili v prostředí, které je v tom nepodporovalo, který s ním válčilo. Oni nebyli válečníci. Oni nevytvořili nikdy státní útvar. To je vědět, že nebyli válečníky. Kdyby vytvořili státní útvar, jakože ho nevytvořili, ani v té Galilii, ani v té Francii nevytvořili státní útvar. Ten Vercingetorix, to byl skvělý válečník. Měl co dělat, aby dostal třeba několik kmenů dohromady proti tomu pádu těch Římanů. No, a oni se ho Římani strašně vážili. Ne jako státníka, on státníkem nebyl. Jako člověka, který je bezbraný proto, že nezačal ty Římany nenávidět. A to je jeho taky hlavní zbraň. On nepotřeboval zbraň, nejvíc on potřeboval nezačít nenávidět. Nezačal nenávidět ty Římany. On dožil klidně svůj život v Římě. On není známo, ale on se podrobil Římu a s ním se podrobila celá Francie, takže je dneska to latiníci. To je latina, francouzsky mluvená, špatně mluvená latina. Ne? A to způsobil Vercingetorix, že se poddal a proto oni už krutě nezacházeli s celým tím národem, se všemi těmi národy keltskými. To bylo mnoho kmenů, asi 50 kmenů. Zdežány pro jednoho jediného Vercingetorixe. Přestože ten, kdo nad ním držel ruku, byl Cezar a ten brzy zahynul. Ano, myslím, že takový klepy znám, promiňte mě. A oni jsou velice poučné. Já je znám jenom po stránce té poučnosti. A já se vrátím k té svaté Terezie. Vůbec se nevytahuj, že nejsi ničím. Protože ty jsi v pravém slova smyslu ničím jenom tehdy, když jsi ochoten z moci Boží všechno dělat. Jsem já schopen z moci Boží všechno dělat? Ani zdaleka ne. Proto nejsem ničím. Tak tím se nevytahuj, prosím tě. Promiňte mi, že se tady jako ponižuju. Já vám musím říct taky pravdu o sobě. Ne? A na druhé straně, já vám to nechám dopsat. A na druhé straně se nevytahuj také tím, že, co jsem říkal to druhé, že jsi něčím. Protože čím jsi, tím jsi z moci, síly a milosti Boží. Tím se taky nemůžeš vytahovat. A co potom jsem říkal svaté Terezii? A ona řekla, o čem se nám nemluví, já jsem věděl, co řekla, přečti a komentuj. Přečti můj dílo, tam je to všechno obsahné, a komentuj. Jestli tam všechno myslí, já nevím, ale já jsem tam všechno vyčetl, co jsem potřeboval pro svou cestu. Nic víc jsem nepotřeboval, než to, co ona řekla. Ta je dokonale popsaná cesta až k Bohu. Jenomže tam bylo 16 stanek, který jsem chtěl proti svaté Terezii vyložit a to ona si zařížela, že to zkonfiskovala, že by to chybný výtisk, který vydržel na trhu, protože byl chybný. On se někdo přede mnou prohlídl. Bylo to z roku 82. Já jsem ho tam dostal 88. A všechny ostatní výtisky byly vyprodané. Tak proč tam byl? Protože to byl vadný výtisk. Ne? Takže ono to nebylo jenom tak, jak to já líčím. To byl prostě vadný výtisk, který tam byl, protože byl vadný. Ale Zavarzie o tom věděla, takže před o trhu měla. Ne? A řekla mi těch 16, tak budeš komentovat tím svatým, já ho považil, svatýho Fanorisbrojekem. Tak jen tak komentoval. Já jenom proto, že toho muže ještě malinko tam nepište, něco zopakuju, že já jsem měl dojem, že už, když jsem přeložil třeba svatou Terezii, že už by toho ta Terezka mohla mít dost. A ona toho dost neměla. Já jsem měl zrovna zlomenou ruku a já jsem měl té zlomené ruky taky dost. Já se těšil na to, že mě ten obvaz sundají. Napřed jsem měl radost, že jsem ho nabil, protože moje hlásná trouba zjistovala, že ke mně nikdo nesmí, že ano. A to dělal velice dobrou věc. On věděl, že je to báječná vlastnost být hlásnou troubou. A on tentokrát lhal, víte? Ale lhal v pořádku. Já jsem byl rád. Oni lhali i ty vojáci toho Gedeona, že jsou v těch stanech a že jsou mocní. Protože ten hlas z těch trub byl daleko větší než třeba z nějakých zbraní, které tady existují. Se nestřílelo, ne? No, což nesměj se mě, ty jeden. A tak já jsem teď došel do těch 16 stránek. A co jsem to neměl komentovat? Co mě z toho celého křesťanského, dobrého křesťanského díla vadilo na té Terezce? Mě tam vadilo víc věcí, ale to celkem bylo odpustitelné. No jsem věděl, že to přeje církev a že ona jim nějakou úlitbu dala, ne, aby zůstala tou učitelkou církve. Oni to trvalo hned 400 let, než ji uznali, ne? Předtím již chtěli upálit, no tak já se ji nedivím, tak jsem to uznával. No ale ona jako člověk už tam není, no tak taky měla trošku proti té církvi vystoupit víc radikálněji, to jsem jako měl za zlé. No ale jenom chvilkama. Ale těch 16 stanek jsem nemohl ji odpustit.
nemohl.
To tam dobře znáte, ale není, to, není tady přítomen. Ale máte od něho spisy. A není po smrti. A byl tam minule taky v tom Brně? Ne, ten, co tam zjevoval, ten ne. Ale Brňák. Tak ten dovede tuhle ty věci třetím způsobem dělat. A že totiž je schopen si o sobě myslet něco, co není pravda. O sobě, co není pravda. A to z něho dělá třeba člověka pokorného nebo Bohu oddaného. Ono to není pravda. Ale on to o sobě myslí. A dělá všechno podle návodů, aby byl pokorný, Bohu oddaný, a není. On to dělá nějakým třetím způsobem, se obalamocuje. A jak mu to mám prosím vás vysvětlit? Že to je nějaký třetí nový styl, to je jako když nějaký Petrarca nebo Dante Alighieri vynalezl Dolce Stil Nuovo. To je sladký nový styl, na který nepřijde ani nějaký svatej. Tím méně Pán Bůh. Prostě člověk je vynalezavý a dovede si z brindy pomoci. Ono mu to ale nejde kupředu, tomu kucami. To je mi ho líto. A tomu Stáňovi ze stejného důvodu to nejde kupředu. Mně je ho taky strašně líto. Já mu to ale nemůžu říct, jak v tom třetím stylu, který je jiný než u pana Kuthana, už jsem říkal jeho jméno, ale je obdobný, jak sebe obelhává. No, ty se hlásíš, anebo sleduješ to, ty otoky. Víte? No, tak tento... Nýbrž, jak říkal Zezulka, měnit se, měnit se. A jenže já nevím třeba jak a v čem už já, se vymlouvá Stáňa. Vždyť já jsem vegetář, já nejsem alkoholik, za ženskýma nechodím, ne. Za mužskýma taky ne. No tak co? Co ode mě ještě ten Karel chce? Pán Bůh už ode mě nic nechce. A kdybych byl si tím jist, že ode mě nic nechce, tak bych se ani nesnažil něco líp dělat. Ale já tuším, že ode mě ještě něco chce, protože já nedělám žádný pokrok. Já na sobě žádný pokrok nevidím. Říká si v duchu Stáň, a to mě neříká, pochopitelně. Jenže já vidím jenom jednu věc, že on je schopen se zabydlit v určité řadě pověr, které on zastává stoprocentně a ty mu brání v dalším postupu. No. Tak je to.
Vás chci upozornit na rozdíl mezi východní a západní cestou a abyste věděli, aby vás se s tou v hlavě nepletlo především, abyste věděli, jakými prostředky na té západní cestě přednostně máte působit a jakými prostředky máte přednostně působit na té východní cestě. Upozorňuji vás, že ta východní cesta je tady znázorněna cestou spasitelovou. A ta západní je znázorněna cestou stvořitelovou. Protože to je kompromis, který mě dovolte, protože ono se nedá dělat rozdíl mezi aspekty božími, ale je třeba nějaký aspekt boží v hlavě mít, abych věděl, co právě mám dělat. Jak ten aspekt nemám v hlavě, tak balancuju, nevím, kterými prostředky kam jdu, do kterého aspektu. Takže já jsem tady naznačil takový kruh. Ne? Na jedné straně toho kruhu je cesta stvořitelova, tu já nazývám existenční. A na druhé straně je cesta spasitelová, tu nazývám východní. Ano? Zastávají například svatá Terezie z Avily. A na jedné straně ten svořitel a ten spasitel se k sobě přibližují pomocí Ducha Svatého. To je prostředek toho kruhu, ne? Čiže oni tvoří kruh. A my můžeme k tomu Duchu Svatému se dostat buď přes toho spasitele, přes ten aspekt, který má požadavky na nás, konkrétní požadavky, co dělat na té cestě. My jsme se s nimi pořád seznamovali, ne? Protože ta východní cesta je vlastně naše cesta. Ale ten stvořitel má zase jiné požadavky. Protože bude jednodušší, tady si napíšu taky cesta existenční u toho stvořitele. A tady si napíšu a yoga. A to je pravé straně. Tady k tomu spasiteli se může jít buď mystikou nebo jogou. Přednostně tedy to se kombinuje. A k tomu stvořiteli, nebo přes toho stvořitele, nebo přes ten aspekt stvořitele, se jde cestou existenční, to znamená, já si nepočínám jako Ind v tom případě, to jsem o Indi, on tak nic nevěděl, když jsem si také začal počínat v 17 letech, to jsem neměl vůbec zdání, co je to Indové. Nýbrž já si počínal tak, že jsem měl před sebou svou existenci, kterou jsem znal. A pokud jsem ji znal, tak jsem celou tu existenci musel jít. Bez pardonu a bez výjimek a bez kompromisů. Víte, to má jednu velkou přednost, že já o nějaké části té existence vím. Já vím o té první hlavě, ne? A z té vyplývá vědomí o tomto světě. Kdežto tadyhle u té jogy nebo u té mystiky, to jdu do absolutního neznáma. Tam totiž podceňuji hluboce stvořenou část. A stvořená část, to je pozemský lidský život, to je na spodní části kruhu, to je pozemský lidský život. Tak se mi jeví jako stvořená věc. Dokud jako jsem, jo, hodně to, si chceš na to dívat, tak se na to můžeš podívat. A když jsem takhle veliký, věnuji tomu další stránku, jo? A tam totiž v tomto případě té východní cesty existují takové mezery nebo přechody mezi jednotlivými stupni, které se dost těžko překonávají. Neboť ono to vyžaduje, aby člověk na každém tom mezistupni nebo na každé té mezeře, na každé té přestávce přidal něco od osobnění. Jak nepřidá, tak se z té přestávky nehne. Kdežto na té stránce existenční, na té levé straně toho okruhu, kdy jdu ke stvořiteli, žádné přestávky, žádné mezery nepřicházejí v úvahu vůbec. To je cesta, která vede k přímému využití toho, co ze sebe znám. Ale musí to být poctivé využití toho, co ze sebe znám. Já znám svou existenci na nějaké úrovni, kdo by řekl mladhaře, ne? A s touto existencí, kterou znám, já k tomu Bohu jdu. Tak šel Eliáš. On znal Boha jako stvořitele. Prosím, to si nebudeme přiznávat, si nebudeme předstírat, že znal spasitele nějak, jo, osobně. Ale on si osobu toho stvořitele nikoliv představoval, ale ve svém vědomí věděl, že jsme byli stvořeni a že tedy musíme k tomu stvořiteli se vrátit, jelikož on nás poslal do světa za úkolem stvořitelským A zase nás to se ta odvolává jenom za těch okolností, že se vrátíme k tomu stvořiteli. Je to vlastně vyšli. No? Je ten rozdíl zásadní vám jako patrný, ne? Já to ještě samozřejmě rozvedu, to je velice málo toto řečeno. Já myslím se, že tím budeme si zabývat celý dopoledne, počítám. Mi to asi na kratší dobu nevyjde. Ale já bych si přál, aby už z dnešní přednášky vyšla vaše jistota, co právě děláte, jakých prostředků používáte, a druhá jistota, že jich používáte správně a celistě. To tedy vám řeknu, na té cestě Ježíšově není možno přímočary na té cestě východní, přímočarým způsobem použít tuto poučku. Protože Ježíš používá napřed jiných prostředků, napřed, do třicítky, to říkám, ne? Už to říká za vás, takže musíte ovládat, vy ovládáte ty symboly, doufám, třicítka, trojka, tři dny, volbě, ne? A tak 50 dní, jestli se tak vám ty termíny ještě jednou vysvětlím, abyste se nemuseli pořád ptát a abyste měli jasno, ož právě momentálně v mé řeči jde. Tak tam musíte na té cestě použít jiných prostředků do třicítky, jiných prostředků do třiacicítky, to znamená na ty tři roky, jiných prostředků v hrobě na ty tři dny a jiných prostředků do seslání Ducha Svatého, 50 dní. Jo? A jiných prostředků, když chcete tohoto Ducha Svatého použít z lásky k dílu Spasitelově v tomto životě a pro lidi, ne pro sebe. To není jako povinná část této cesty. K tomu se málo kdo dopracuje. Ale svatý Jan se k tomu dopracoval, tak my se musíme taky jeho všimnout, jak to dopracoval a co nám přitom dá navíc k dispozici. Bych chtěl vědět, jestli je tomu zatím rozumět. Ano? Je. Takže jdu kousek dál. Já se teďka přednostně budu všímat, budu opomíjet tu cestu Ježíšovu zatím. To je poměrně složitá, protože je to rozvedeno detailně jeho životem, který mu církvi nerozumí, ale my už jim rozumíme. Takže my se můžeme všímat svého života postupně pozměňovaného tím postupem na této cestě. Kdežto Int, ten teatr je taky takovým způsobem, ale pozměňování se děje technickou cestou, nikoli znalostí Ježíše Krista. Tak tím tato cesta má nějakou odrůdu, bych tak řekl, ta východní cesta, a je to v podstatě totéž, jako ta západní. Jako ta, no, to je pořád stejná cesta k Bohu, ne? A já se to teďka všímat nebudu, nebudu pořád balancovat mezi Ježíšem a mezi Stvořitelem. Já teďka vás povedu nějakou chvíli tou cestou existenční, protože já jsem s ní jí šel v začátku, jenom jí, a to nebyla mystika, to byla existenční cesta. Já jsem nedělal ta cvičení, která předpisuje Weinfurter. Ani tu modlitbu, kterou on předpisuje. Já jsem dělal kontemplaci pomocí své existence. Já jsem na ten oltář kontemplace vkládal svoji existenci, tak, jak jsem ji znal. Ale bez jakéhokoliv kompromisu. Když jsem se dovídal o té existenci víc, tak všechno jsem se navíc dověděl, že jsem na ten oltář vložil. Já jsem nechal si něco pro sebe. Rozumíte? A tak to šlo tak rychle kupředu, že asi, pokud já to zjištěl, jsem možná to bylo dřív, asi roku 34, znamená 4 roky do začátku té cesty, jsem už celý šel, celý, jak jsem se znal, co bylo na mě viditelného, celý jsem šel k tomu složiteji, tak dokonale jsem to chtěl provádět, neříkám provádět, ale chtěl provádět, že jsem odvolával třeba svoji existenci z tohoto světa do existence Boží. To je manipulace s existencí. To je něco zhruba, co bychom mohli nazvat materialistickou cestou. Že já tu existenci neznám. Po této stránce byli ti staří starozákonní proroci, jako je třeba Ezechiel nebo jiní, nebo Mojžíš, byli materialisté. Že oni řekli, co já budu spekulovat, oni nikdy nespekulovali. O tom, co tomu Bohu dát a co mu nedat, nebo za který konec to vzít. Když já přeci mám před sebou jasně svou existenci lidskou a tomu musím dát, to tak z jeho pochází. Jediná spekulace dovolená přitom je, že já z toho stvořitele pocházím novým způsobem. Jako stvořený a jako nestvořen. Že při tom stvoření on něco uplácal ten pábůz. Moty, to je všechno symbol, pochopitelně. To znamená, vzal to z toho, čemu Indové říkají prakriti z přírody, která už tady byla hotová, do té míry, že se mohl tady objevit člověk, ne? Ta už byla hotová. Taky z moci boží, pochopitelně, to nebyla vojna nějaká. Ale už byla tak dokonale připravena, že já se jim mohl popadnout a dát jí Bohu. Samozřejmě byl v tom jeden velký nedostatek, od jak živa, že já jsem i tu přírodu chápal jenom částečně a viděl jenom částečně a viděl a jenom to, co jsem viděl, co jsem smysly poznával, bylo něco, co bych jako mohl tomu Bohu věnovat. Nebyl jsem to celý já. Asi tak. A takže tam potom na této cestě docházelo například k potopě světa nebo ke zmatení jazyků. Ne? A to na této cestě východní spasitelově už neexistuje. Tam existuje jenom konec světa. Ale žádná potopa už není. Tam nehrozí žádnou potopou. Žádným zmatením jazyků, nebo to jste si mohli všimnout, to je všechno detailně tam propracováno, to Ježíše Krista. Tam to na tom obrázku nemá namalováno, ale tam se nevejde do toho, do té strany východní, žádná potopa už. To už je za námi. Čili my jsme cestou existenční vlastně šli, než jsme se narodili. Každý z nás. Ta cesta k Bohu nezačala chvílí narození, nýbrž jejím základem je celý vývoj života na naší planetě. To je ta složitelská cesta na té jedné straně. A ta dospěje tak daleko, že já jsem hotov okamžiku narození jít tou cestou jogickou a nebo tou cestou mystickou podle spasitele. Jestliže jdu cestou jogickou, tak jsem k tomu oprávněn jenom tehdy, když mám duchovní ovoce, za prvé, zkušeného, který prošel 7 stupni, 7 úrovněmi vědomí, a za druhé, když jsem zvládl disciplinou, osobní disciplinou, techniku, kterou mě ten vůdce nabídl. Mě nabízí nějakou techniku, já tou technikou jdu. Já nepotřebuji mít to zaujetí, například pro stvořitele, nejprve, já musím znát, na to indicky, tam jsou zase dvě varianty, indická a křesťanská, bych tak řekl, ne? Mystika je tam pro nás, yoga je pro ty Indy. Ale Ind nepotřebuje naši zaujatost pro Krista. To nepotřebuje. Ale my to potřebujeme, když jdeme toutéž cestou jako Indové, jdeme týmiž 7 komnatami stupni, které jsou v nás, v hradu nitra, Castello Interior, hradu nitra je to obsaženo. Čili my to máme taky k dispozici. Jenomže je to neotevřené, ale teďka se toho nebudu všímat, to bude hrozně dlouhý povídání. Teď se budu všímat toho stvořitelského úkolu, který před námi taky stojí. Ten stvořitelský úkol byl zdolán přírodou nebo vývojem přírody až po člověka. To znamená 6 dny stvořené, stvoření. Těch 6 dnů stvoření nebylo někdy před kolika lety, já nevím. Nebož těch 6 dnů stvoření u každého nově se narodivšího člověka se dokonává tou chvílí, jak se tady narodí. Ano, to všechno chybí bohužel té církvi. Takže oni nedovedou aktualizovat. To mi na nich nejvíc mrzí. Tam byl někdy pán Ježíš a já nevím, co všechno, někdy byl stvořitel a ten to před mnohými lety stvořil. To není pravda. Neříct, že by lhali vědomě, to ne. Ale neumí to aktualizovat. Tím cestě existenční ubírají úžasnou sílu, která v sobě má. Já jsem jí tu sílu nemohl té cestě ubrat, protože jsem nevěřil ani na stvořitele, ani na spasitele, na nic. Já jsem na to nešel s představou, jako oni na to jdou. Oni to představou to brzdí, oni si myslí, že ne. Ale oni to brzdí, protože představa je úžasná vymoženost v tom vesmíru, protože nižší tvorové mají menší míře než my. A kameny teprve, tam vůbec žádnou, ty mají představu jenom příbuznosti. To mají dokonalou. Takže, dejme tomu, nerosty si sedají vedle sebe ne náhodně, nebo jak ze sebe rostou. Ne? Tak křemen a zlato je například příbuzný. A tak nacházíte zlato vedle křemene a tak dále. To, já jsem si taky dost se věnoval geologii, abych pochopil příbuznost prvků. A konečně tady Mendelejev a tento hezky se řadil, ale podle jiného hlediska, kdybych se chopil Mendelejeva, tak by mi to zase trvalo hodinu, já ho ovládám. Hodinu, než by se vám vysvětlil, jak to podle Mendelejeva dělat tu stvořitelskou cestou. Ale ono není třeba to dělat podle Mendelejeva, nebo podle nějaký geologie, nebo tak, protože my už to všechno máme za sebou. Tady už je člověk hotový okamžikem narození, a je součástí mrtvé hmoty, která se zkřísila k pozemskému životu, k vědomí v pozemském životě. A je součástí živé hmoty, která se nepotřebovala křísit, nebož to zkříšení bylo provedeno šestým dnem tím stvořitelem, když mu vdechl duši do jeho chřípí, ne? Čili jak jsme se narodili, to je okamžik stvoření, prosím nás, takhle mají aktualizovat. To je pro nás užitečný okamžik stvoření. Jestli to bylo předtím, to na tohle to mě vůbec nic není. Já jsem byl stvořen 12.12.12. A měl jsem už všechno k dispozici, to stvoření obecné, za těch 6 dnů, to jsem měl k dispozici. A o tom jsem nemusel nic vědět. Já myslím, že ten Eliáš vůbec o tom nešpekuloval, že si byl jenom toho, že má tělo a to je od Boha. A že má duši a to je taky od Boha. Jenomže duše byla nestvořena, tam byla vdechnutá, tam byla přímo dána od Boha. On má něco přímo od Boha. Ten Eliáš měl něco přímo od Boha. A něco měl přes přírodu od Boha. Ne? Tak mě dovolili tou cestou jít 5 let. A když jsem si prodělal strašnou fůru extazí, tak první, co udělali, odvolali z extazí a odvolali z existenční cesty. Ty se nesmíš stát Eliášem. Mohl si, že se odplul na ohnivém koni, nebo ne, taky ne, na vozu, ne, který byl tažen ohnivými koními. Ale co nám nechal? Když nám nechal jenom svého žáka Eliza a ten to zhloupil, jak se dalo. Ten si nevzal pojem té cesty za svůj. Ale jeho plášť, no to je rozdíl, říct si, jeho dvojnásobného ducha, to je plášť. Že je to plášť, to vidíme u Ježíše Krista, který se toho pláště musí zbavit. On ho při té smrti na kříži odhazuje. A kdo ho tam dole chytil pod tím křížem? Já musím něco předejít, promiňte mě. Chytil ho tam Jan v podobě Panny Marie. Ale to ještě nebyla ta cesta celá, rozumíte? To byl plášť. A tak teďka spolu vidíte, jakou jednotu to ve mně má. Že? Ta je ještě takového druhu, že se nedá ani slovy vyjádřit. A kdybych vám nebyl nucen to slovy říkat, kdybych na vás totiž nemluvil, tak by se na mě urazili. Řekli, tak on se odmyslel, co z toho máme, ne? On si něco zažívá. No ale já vám řeknu, jak jsem byl na té tibetské výstavě, tak ten mnich na mě vůbec nemluvil, sledoval mě. A jak jsem postupně šel okolo těch symbolů, my tam seřazeny v řádném pořádku. Odkud kam tam je směr výstavy. Odkud kam se má, já jsem podle toho směru postupoval. Udělal jsem dobře. On mě taky v tom směru následoval. Nikdy mě napomenul, jdi někam jinam, protože já jsem sledoval tu šipku. A oni si tam napsali, asi ty Tibetani sami. Sředili ty předměty té sbírky, která je z západního Německa, pochází původně z Tibetu, ale se jí zmocnili nějakým způsobem. Postupoval prostě ten mnich se mnou metodicky, správně. No a já jsem byl odvolán z toho důvodu, z těch extazí. Jednak možná proto, že, jako, že bych se byl vyčerpat těmi extazemi. Fyzicky bych se byl vyčerpat. To je vyčerpávající fyzicky. A jednak proto, že by byl bez pohřbu odešel z tohoto života, že bych zmizel jako pára. Takových lidí mizí, pokud já vím, v Československu desítky ročně. Neví o tom, že jsi existenční cestou. A oni brali život tak vážně, jako třeba Tolstoj, že celým svým životem šli a ten Tolstoj odešel bez pohřbu. A neměl žádný vědomosti moc velký o Spasitelovi nebo o Duchu Svatým. Vůbec o tom nešpekuloval, to vidíme z jeho spisu. On taky na to neměl čas, protože do 55 let byl zcela světským člověkem, sice věřícím, ale světsky žijícím. A po žádné existenční nebo jiné cestě nešel. Ale pak se neochytil za hlavu a říkal, když já jsem žil špatným životem, třeba že nedělal žádné zlomeniny, já jsem nešel za svým stvořitelem, on mě stvořil a já za ním nešel. Já jsem šel za nějakou literaturou, uměním, ne, a tak dále, a to jsem neměl dělat. Tak činil pokání, že denně k tomu, tomu stvořiteli šel, denně šel ke stvořiteli. A nejenom jednou denně, ale třikrát asi tak. Ráno se procházel v té své zahradě, v té jasné poljaně, s tomořadím topolů a raja de tiros, na tom španělsky, s tomořadím topolů a to tomořadí topolů vedlo k brance, která ohraničovala prostor jeho majetku. A on chápal velice dobře, že jít touto cestou k Bohu je víc z toho, co je mým majetkem tady. Takže on věděl, že opustit to nemůže, ale že to může přestat vlastnit. Tak se denně vžíval do toho opouštění svého. A to dělal poctivě, takže ten já jsem si, že to byl Bulgakov, a já jsem se teďka dověděl, že se jmenuje Biryusov. Já jsem se s ním osobně znal, s tím tajemníkem, ne? Biryusov se jmenoval. A ten Biryusov nám říkal, on nám o tom vykládal, o té co cestě existenční toho svého knížete, jak mu říkal. On mu říkal kníže pořád, po jeho smrti. On zemřel až někdy v 30. letech tohoto století, tento Biryusov. A nevím, to já jsem přitom nebyl, to opatroval Přemysl Peter, ne? Tak ten by potom měděl něco víc, že ten vlastně zemřel v jeho náručí. A ten Přemysl Peter sice velice miloval Ježíše Krista, ale šel v podstatě se z toho existenční. Tak dokonale, že založil dům pro bezprizorné děti na Žižkově a tam, kde ten život byl ohrožen, tento pozemský život, tam ho podporoval. On byl v smyslu lékařem, že? Ale opravdu výtečným. No a takže jít touto cestou neznamená oddělit se od stvořeného. Kdybyš veškerým stvořeným jít k tomu Bohu. A když já mám k dispozici někoho, kdo potřebuje i se stvořen, potřebuje mé pomoci, aby se k tomu Bohu mohl brzt, aby třeba měl dostatečně dlouhý život, aby ho neukrojil. Tak já mu musím pomáhat, třeba jestli jsem lékařem, nebo jsem Přemyslem Petrem, lékařem duševním, a tělesným samozřejmě, tak pomáhám, aby si ten život prodloužil. Aby ho neměl tak pracný a trapný, že by musel jenom přemýšlet, jak se udržet naživu. To už je za námi, to bylo ve starověku někdy, když se lidi bojovali o pouhý život. Dneska máme na sebou, ne? Až na ty války, tam se bojuje se znovu vždycky o pouhý život. Se vracíme do předpotopní záležitosti. To je hrůza. Jsme nepochopili správně cestu existenční. Cesta existenční zaručeně není zabíjení. Zaručeně ne. Úplně opačně něco nezabíjení. Já si můžu všelijak disponovat tím tou hmotou, nebo tou přírodou, nebo jak chcete, nebo tím vrozeným, nebo přirozeným, ale nemám to zabíjet. Leda v sebe obraně. To je nám příkladem ten Eliáš. Když je ten král, který v tom Eliáši viděl konkurenta své moci. To se opakuje, co potom s Herodesem, víte, to se opakuje. On musel toho Eliáše překročit už okamžiku narození. Ne hned. A A ne úplně, protože já se šel do hrobu a se tam objevil znovu živý a podobně. To potom ta kombinace pro ně byla velice snadná, až napřed prodělám cestu existenční. Ale jak mě ho poslal vojáky, ten král, aby ho zahubili, s čistým štítem ho chtěli zahubit, přišli ve zbroji a jak je viděl na obzoru, tak je spálil. Takže byl z nich jenom popel. No a ten král viděl, že s ním si cestou válečnickou nic nepořídí, tak už podruhý na něho vojsko neposlal. Nechal ho existovat. A on opravdu měl právo jenom jediné hájit svoji existenci tak dlouho, dokud s ním nepřejde k Bohu, k tomu stvořiteli. A to se mu podařilo za cenu i smrti někoho. Na druhé straně, dejme tomu, byl tam mladík, syn té vdovy, u které on bydlel. A on umřel, ten mladík. Ona plakala. Tak on šel, lehl si na něj a vzkřísil ho. Takže on to dělal primitivním způsobem. Lehl si svou existenci na jeho existenci. Spojil svou existenci s jeho existenci. On to takhle, Ježíš už takhle primitivně dělat nepotřeboval. On si na někoho nelehal, koho vzkřísil. Ale zase svou existenci na to šel. Jenže už do toho byl vmíchán víc ten duch, nebo vědomost nějaká nová, která ve starém zákoně hrála jenom podružnou roli. A já proto jsem nebyl vzdělaný ani v novém, ani ve starém zákoně, ani v tady vírou. A to já jsem na to šel, jak jsem to pochopil. V tom okamžiku by mě překvapilo, protože stojím před tváří Boží, tak jsem říkal, aha, já jsem tu existenci, já říkám existenční cestu jenom, věnoval sobě,